E con esta sintonía, tempo xa para abrir a nosa fiestra outro mundo de posible, un espazo que hoxe dedicaremos a falar de cosmética natural, porque como vimos comentando nas últimas semanas, esta fin de semana, concretamente na xornada do sábado, vai arrancar aquí, na Casa da Cultura, un curso de cosmética natural. E hoxe temos conosco a persoa encargada de impartir este obradoiro, ela é Ana Belén. Hola, moi bo día.
Hola, bo día.
Pois queríamos coñecer un pouquiño en que vai consistir ese curso, o que ides facer.
Pois este curso vaise facer para adquirir coñecementos para facer produtos de cosmética natural na casa con materiais que se atopan facilmente en calquer herbolario. Vamos a realizar cremas para distintos tipos de pel. Tamén vamos a realizar xabóns con aceite de oliva, xabóns de uso cosmético, como son o xabón de lavanda, o xabón de ortiga verde. E tamén vamos a preparar produtos ou aprender a facer produtos para o aseo persoal, como son pasta de dentes, xel de baño, champú para o pelo, etc.
Supoño que será un obradoiro eminentemente práctico, non? Que o
sí. Sí, todo vai a ser práctico, salvo a primeira clase, que darei un pouco de teoría para aprender ou coñecer os materiais que vamos a utilizar, os distintos aceites, as características, esas cousas.
Serán os propios participantes os que se mollen as mans, por dicilo de algún xeito, os que elaboren esas cremas, e tamén supoño que poderán leválas para a súa casa,
sí,
non? E probálas eles mesmos.
Claro, claro. Eso dende logo. Se vai facer ou van a levar.
E que tipo de beneficios atopamos na cosmética natural?
Pois a cosmética natural é que evita todo tipo de produtos que habitualmente compramos nas tendas, que son produtos xa máis industriais e que levan moitos componentes que hai a moita poboación que lle dan alerxas, uh-huh, e irritacións e todo isto. Entón, estes produtos non levan nada, solo son feitos con aceites, con cera de abella, con manteiga de cacao, e non levan nada máis, ningún tipo de conservante, nin colorante, nin nada.
Falabas de que son moi bos para xente alérxica, pero supoño que tamén terá outros beneficios, non?
Claro, porque os produtos que vamos a facer tamén están pensados para persoas que teñen problemas de pel, tipo pel moi seca, que teñan unha dermatitis, que teñan, por exemplo, problemas de psoriasis. Hai produtos específicos para cada caso.
Uh-huh. En este tipo de produtos, na cosmética natural, hai algún tipo de elemento que é común en todos eles que se empregue para a elaboración destas cremas?
Sí, os aceites. Sempre son comuns, aunque varían dependendo do tipo de pel, pode ser aceite de aguacate, aceite de soya, pero en común sempre son os aceites, igual que os xabóns, que levan tamén aceites.
Este tipo de cremas, de produtos que podemos facer nos mesmos, teñen os mesmos resultados que eses cosméticos, que eses produtos convencionais que podemos atopar nos supermercados?
No, son mellores. Son mellores porque son, ademais, máis concentrados, son moito mellores.
E deberemos ter algún tipo de precaución? A xente, non sei, podería pensar que polo feito de ser naturais, pois que non teñen ningún tipo de prexuízo para a saúde. Hai algún caso que non sexa así, que deberíamos ter algunha precaución?
Sí, algún o tipo de precaución que hai que ter é, por exemplo, as persoas que son alérxicas á proteína do trigo, co aceite de xermen de trigo, e tamén os aceites esenciais que se utilizan, que hai determinados casos, como en casos de xente con cáncer ou bebés menores de 3 meses, que non se poden utilizar os aceites esenciais, determinados aceites esenciais.
En este tipo de casos, entón, o recomendable é consultar cun experto, non?
Claro. En casos, sí, sempre.
Cada vez é máis común que atopemos nesas cremas e cosméticos dos supermercados, das farmacias, a palabra natural, a palabra cosmético natural. Responde realmente o que podemos atopar no interior ou é tan só un reclamo publicitario?
En moitos casos é reclamo publicitario, pero, bueno, tamén habrá outros casos que me imagino que será natural, pero eso xa vai en cada fabricante, eu non xo podo decir.
deberíamos estar neses casos moi pendentes entón dos componentes, non?
Sí.
Ver polo detalle os elementos que compoñen esas cremas.
Efectivamente.
Como está respondendo a xente a este tipo de iniciativas, a este tipo de cursos?
Responde moi ben. Todo o tema de xabóns de elaboración caseira, xabóns que se utilizan para a parte de cosmética, para lavar a louza e todo isto, a xente responde moi ben e os talleres de cosmética tamén están moi interesados.
E agora, de elaborálos nos nas nosas casas, é un proceso sinxelo ou precisamos a alguén que nos axude?
Non, é un proceso sinxelo, porque para realizar as cremas, con tal de ter, solo necesitamos unha olla para quentar a auga ao baño María, uns cantos cacharriños de aceiro inoxidable para facer o baño María, para preparar e mezclar os aceites e todo, e nada máis, non. No caso dos xabóns de uso cosmético tamén é moi sinxelo porque solo fan falta dous cubos, un pouco de precaución, eso sí, a hora de realizar os xabóns, porque se utiliza sosa cáustica. Uh-huh. Entón, aí hai que ter un pouco de precaución, pero non necesitamos axuda.
E a hora de conservalos, precisan algún tipo de conservación especial ou podemos telo en calquera armario, en calquera lugar da vivenda?
As cremas se conservan perfectamente nun lugar fresco, seco e oscuro, por exemplo, mesmo nun caixón. E os xabóns tamén, o único que hai que facer é, unha vez que pasa o mes de maduración que requiren para que se xabonifiquen completamente, se guardan en unha caixa pechada e xa está, ou mesmo envoltos en papel de celofán.
E agora, de consumilos, facendo referencia a súa caducidade ou estar elaborados con produtos naturais, duran menos ou temos que ter algún tipo de precaución?
Pois pode durar, unha crema pode durar ao redor de 6 meses ou así, o xabón dura máis tempo. O que pase que canto máis tempo pase, o aceite esencial que leva, o olor que ten, vai ir a menos.
Pero as propiedades continúa mantendo, a supoño, non?
As propiedades, sí.
Tamén outra cuestión que de seguro lle interesa aos nosos ouvintes é a cuestión económica. Canto custaría facer este tipo de produtos na casa? É moi custoso ou é asequible para calquera persoa?
Facer unha crema con 3 aceites, tipo aceite de almendras, aceite de xerme de trigo, cera de abellas, unhas flores para que lle dé as propiedades a crema, 3 euros ou 4 euros por aí.
É decir, sí. Un prezo moi asequible,
sí,
comparado con eses prezos que temos que pagar habitualmente pola cosmética que
topamos,
sí, convencional.
Sí.
Pois, se queredes saber un pouquiño máis de todo isto, tan só tendes que achegarvos a ese curso de cosmética natural que vai arrancar este mesmo sábado. Creo que aínda hai prazas disponibles, non?
Sí. Sí, que se achegue no sábado, quen este interesado, que empezamos as 10:30 da mañán.
Pois para todos aqueles que queiran participar, xa saben o que teñen que hacer, achegarse este sábado, día 19 de outubro, a Casa da Cultura ali vai arrancar este curso, ten un custo de 6 euros e unha duración de 30 horas. Moitísimas grazas, Ana Belén, por achegarnos un pouquiño máis deste obradoiro. Moitas grazas por estar connosco hoxe.
Graciñas a vos, un saúdo.